Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Pilipović, profesorka i književnica. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Pilipović, profesorka i književnica. Jelena Pilipović predaje na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu, na kome je stekla zvanje doktora nauka disertacijom Platonova misao kao graditeljski princip Vergilijevog dela. Postdoktorskim istraživanjem bavila se na Institutu za antropologiju i istoriju antičkih svetova u Parizu. Objavila je roman Divotnice. Jelena Pilipović se bavi tumačenjem i promišljanjem književnosti, nadasve antičke poezije koju sagledava u svetlosti savremene teorijske misli. Napisala je studiju o idili Orfeje vek, pisala je o fenomenu ljubavi u delu drevne pesnikinje Sapfo, posvetila je knjigu Locus Amoris i objavila je knjigu Ka lepoti. Dobitnica istraživačke nagrade grada Pariza i nagrade Nikola Milošević za najbolje delo u oblasti filozofije, estetike i teorije književnosti i umetnosti, i to za 2016. godinu za knjigu Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Jelena, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala vam najljepše na pozivu.
Ja sam evo u ovoj kratkoj biografiji vašoj koju sam pročitao rekao da ste se bavili temama antičke književnosti i antičke kulture, objavili ste jedan roman, ali vi ste se za ovu priliku opredelili da pričate o nečemu što ne ulazi u oblast antičke književnosti i izabrali ste roman, veliki i po obimu, ali veliki po svom značaju, roman Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. I evo za sam početak da vas pitam zašto ste se opredelili da nam ovu knjigu predstavite.
Moram reći da sam ja sledila vašu diskretnu sugestiju da pričam o nečemu što je moja istinska književna ljubav. Iako ja naravno duboko volim antičku književnost, mogli bih čak i neku jaču reč da upotrebim, Rat i mir je možda moja prva prava, u pravom smislu te reči, književna ljubav. To je delo koje je obeležilo na izvestan način moj život. Čitala sam ga u nekoliko navrata i svaki put je bio za mene drugačiji i svaki put je takođe nešto u njemu bilo u savršenoj harmoniji sa mnom. To je jedinstven slučaj, a sa druge strane, budući da ja nisam nikakav stručnjak za rusku književnost, daleko od toga, niti za realistički roman, niti za književnost 19. veka, onda Rat i mir nekako ostaje za mene u dovoljnoj meri nekakav čist, da tako kažem, nevin prostor, čist od naučnog i od teorijskog sagledavanja. Iako moram istine radi reći da sam se pomalo njim bavilo nekim tekstovima, ipak on nikada nije bio sam po sebi u fokusu mog nekog profesionalnog bavljenja. I upravo zato mogu za njega da kažem onako kao što je profesor Janković govorio šaleći se na prvoj godini, kaže, znate, sada više književnost za vas neće biti ljubavnica, već žena. Naravno, mi nismo mogli da pretpostavimo šta on misli, je li čovek onako u nekim tad već zrelim godinama, za njega je to imalo sasvim poseban smisao. Za nas tako mlade i naivne, to je bila samo jedna lepa reč, kada je u pitanju Rat i mir, mogu da kažem da, eto, budući da je on po strani od svega obaveznog, od svega čak i formalnog, onda on za mene ima tako neki status večite ljubavnice, sledeći, eto, tu izreku Vladete Janković.
Ako je Vladete Janković rekao da književnost za vas neće biti ljubavnica nego žena, ali ona je na neki način postala vaša ljubljenica, vi ste upotrebili to jednu lepu imenicu.
Divnu reč ste rekli, jeste, ja ne mogu, ne bih mogla da nađem bolju reč, hvala vam.
A kada ste prvi put se susreli sa romanom Rat i mir i kako je taj susret izgledao? Ja sam na početku rekao da je roman i obimom veliki i obično dosta ljudi, čak i studenata književnosti, zazire od tog romana, opredele se za ove Tolstojeve romane Ana Karenjina ili Vaskrsenje, koji su obimom ipak malo ovako pristupačniji. Danas, čini se, pogotovo u današnje vreme, mladi ljudi nekako se plaše knjiga koje imaju veliki broj stranica, ali evo i moj utisak je bio kad sam pročitao roman da taj trud vredi, jednostavno vredi zaroniti u taj veliki svet. Kako ste vi kada ste prvi put uzeli tu knjigu u ruke, kako ste se osjećali?
Pa ja moram da kažem da nikad nisam zazirala od velikih knjiga, možda zato što ja recimo nikad ne zazirem ni od, na primjer, pučine. Ja kada idem u more, ja onda gledam da se odmaknem što dalje od obale. To je neki sličan osjećaj. Želite da zaronite što dublje i da prosto što više vremena provedete u nekom fikcionalnom svetu. Rat i mir sam pročitala previše rano i mislim da je velika sreća što mi on nije ostavio gorak ukus u ustima, s obzirom na to da sam ga čitala, sećam se dobro, u 6. razredu osnovne. To je prosto bila jedna od tih knjiga koje su stajale na ormanu, da tako kažem. Tada smo živjeli u jednom starom stanu moje nane i nije bilo dovoljno mesta ni za što, jer nas je bilo prosto previše, i onda su moji roditelji knjige stavljali gore po vrhovima ormana, znate. I svi su romani bili načičkani knjigama. Između ostalog, tu je bio i neki Tolstoj, neko od onih, znate, sabranih dela koja su se izdavala u bivšoj Jugoslaviji. Da li je to bila prosveta, šta je bilo? I u svakom slučaju, ja sam možda čak i slučajno dokopala baš Rat i mir, ne neku drugu knjigu sa vrha tog ormana, ne znam više. U svakom slučaju, to me je apsolutno upilo u sebe. Možda zato što sam do tada već imala neko iskustvo sa nekim istorijskim romanima koji su bili primereni dečjem dobu, kao recimo Sjenkjević ili Viktor Igo ili tako nešto. Ali sjećam se tada kad sam to čitala zaista kao devojčica, uživala sam čitajući, ali apsolutno nisam mogla da čitam više nakon što je knez Bolkonski umro. To me je toliko ozlojedilo da sam odbila da čitam dalje. To mi se Tolstoj jako zamerio, moram da vam kažem.
Da, sad evo pomenuli ste kneza Andreja Bolkonskog i možda da kažemo nešto o likovima ovog romana. Ovaj roman se sastoji od čitave galerije likova, pri čemu su neki potpuno fikcionalni, kao evo knez Andrej Bolkonski ili Pierre Bezuhov, a ima i istorijskih likova, među kojima su najpoznatiji Napoleon i general Kutuzov. Pa da vas pitam, kako ste doživjeli te likove? Evo, čuli smo da vas je smrt Andreja Bolkonskog pogodila, a kako ste recimo se odredili prema Nataši Rostovoj i drugim likovima?
Da, tada me smrt Andreja Bolkonskog zaista jako, jako pogodila. Sa Natašom se valjda sve devojčice moraju da identifikuju u nekoj meri. I ti su likovi, kao što i sami kažete, veoma raznoliki. Mislim da je to jedna od najvećih vrednosti Rata i mira. Prosto vi tu imate toliko različitih ljudskih sudbina, ljudskih duša, ljudskih bića, da je to zaista izuzetno. Kasnije kad sam čitala recimo onu biografiju Tolstojevu, onda sam Šklovskog, jeli, onda sam bila, da tako kažem, zaprepašćena kad sam vidjela koliko je zapravo divergentno, koliko je različito poreklo tih likova. Tolstoj je neke od njih prosto pronalazi u svom životu, neki je izmišljao, neki su, kao što ste sami rekli, istorijske ličnosti. Ja mogu da kažem da su svi oni savršeno prirodno uklopljeni u taj svet. I ono što je nekako možda uvek bio moj najsnažniji osjećaj kada čitam Rat i mir, to je da je to jedan izuzetno celovit svet u koji ja mogu da uđem. Prosto naprosto da je to jedan svet bez napuklina, bez proreza, u koji prosto naprosto može da se zatre i da se u njemu ostane. To je jedan poseban kvalitet koji mislim da malo dela ima. I onda vas ta neka celovitost tog sveta na jedan poseban način oslobodi. I onda vi možete da imate, bar sam ja uvijek imala, taj neki potpuno slobodan odnos prema likovima. Tako da neke likove, sa nekima se identifikujete, u neke se zaljubite. Ja sam večno zaljubljena u kneza Andreja, tu nema pomoći. Prosto, evo, kada sam sada za potrebe ove emisije posle dosta godina uzela da prelistam, prosto, najviše sam se zadržala opet upravo na onim najdelovima koji su najviše vezani za njega i ne mogu od toga da pobegnem, prosto ne može čovjek pobeći od sebe. Uvek sam Pierovu sudbinu doživljavala eto tako, kao jednu, ajde da kažem, nešto što je za mene ne previše interesantno, ali mora da se podnese. Nikad nisam mogla da se identifikujem sa njim, iako se najveći broj čitalaca, naročito takozvanih intelektualaca, identifikuju upravo sa Pierom Bezuhovim. Mislim da je on najinspirativniji prosto od likova u Ratu i miru za mnoge, i profesionalne čitaoce i opšte intelektualce, ali kada bismo se sada upustili u raznorazne detalje, tu bi prosto izvirila jedna plejada zaista i ženskih likova koji su isto izuzetni. I kada pogledate taj tretman ženske lepote u romanu Ratimir, on je fantastičan. Dakle, vi imate sa jedne strane tu Elenu Kuraginu, odnosno Elenu Bezuhovu, sa druge strane imate knjeginjicu Mariju. Imate toliko delikatno, toliko istančano, prosto istkane te likove, tako da se Tolstoj prosto duboko bavi odnosom spoljašnjeg i unutrašnjeg. Ja se nikad nisam razočarala u Tolstojevu misaonost. To je također, mislim, jedna od velikih vrednosti Rata i mira.
Da, zanimljivo je Virginia Woolf, pisac koji je recimo u potpuno drugom registru nego Tolstoj, ali ona je za Tolstoja rekla da ga smatra najvećim romanopiscem svih vremena.
Pa mislim, znate kako, ajde da prizovem jednog još svog profesora, mada nije red ovde toliko prizvan profesora, ali spontano se to javlja. To je pokojni Svetozar Petrović, on nam je rekao nikada nemojte upotrebljavati superlativ. Zato što ukoliko kažete da je neki pisac najveći, onda ćete morati da kažete ko je prvi posla njega. A da li to umete? Tako da ja ne bih baš to rekla, ali svakako rekla bih možda nešto drugo, a to je čini mi se da mi možda čak pojam romana određujemo prema Tolstoju. Mislim da u velikoj meri 20. vek pojam romana određuje prema Tolstoju. Naravno ima tu mnogo drugih pisaca, ali svakako ne bih se ni prepirala sa Virginijom povodom toga.
Ona nije rekla najveći, nego jedan od najvećih.
Dobro. Da.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Rat i mir, Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovu knjigu nam predstavlja Jelena Pilipović, profesorka i književnica. Jelena, evo čuli smo kako ste se prvi put susreli sa delom Rat i mir, kako ste ga doživjeli, koji su vam likovi bili najzanimljiviji i evo ja bih voleo da mi posebno pažnju obratimo na temu ljubavi u delu Rat i mir. Iz dva razloga. Prvo, ljubav je bitan pokretač i radnje i odnosa između likova u delu Rat i mir, ali vi ste se temu ljubavi bavili na poseban način, posvetili ste dosta svog života i energije proučavanju tog fenomena u kontekstu antičkih književnosti i kulture, pa sad da vas pitam kako je tema ljubavi shvaćena i kako je obrađena i na koji način postoji u Ratu i miru.
To je veoma teško pitanje. Mislim da kod Tolstoja se ljubav ispoljava na više nivoa. S jedne strane imamo, čini mi se, zaista impresivno prikazane nekoliko tih tipova ljubavi. Kad ste evo spomenuli antiku, najlakše je ljubavi govoriti kroz te antičke pojmove, jer prosto oni nam daju jednu, da tako kažem, pojmovnu preciznost koju je inače u drugim jezicima, posebno u srpskom, teško postići. Tako da kod Tolstoja postoji svakako ta ljubav čežnja, ta eros. On je neslučajno vezan u velikoj meri baš za likove koje ste pomenuli, Natašu Rostovu, za kneza Bolkonskog, ali takođe i za Pjera Bezuhova. Imamo takođe jako pažljivo i jako dobro prikazan taj odnos prijateljstva, te prijateljske ljubavi, te filije, između, osobito između dva glavna muška lika. Jeli, i to su divni segmenti, dakle taj odnos između Bolkonskog i Bezuhova, to je stvarno dragoceno. Naravno, to je ta porodična ljubav, mnogo je pažnje posvećeno tome i mislim da je možda jedan od segmenata koji su najprivlačniji kod Tolstoja, upravo ta porodica Rostovih koja vas prosto nekako hipnotički upije u sebe. Tako da vi prosto poželite da živite u tom njihovom ne previše raskošnom i ne previše lepom moskovskom domu. Prosto nekako imate potrebu da tu uđete i da tu budete prihvaćeni. To je neka vrsta simboličkog skloništa, utočišta. Ali čini mi se da ono po čemu je Rat i mir možda najimpresivniji jeste i jedna sasvim poseban oblik ljubavi, a to je upravo ljubav prema, mogli bismo da kažemo, i nacionalnom i opšte čovečanskom zajedništvu. Toga ima jako mnogo u Ratu i miru. Rat i mir je naravno jedna epopeja, ako se i za jedan moderni tekst može reći da je ep ili epopeja, onda se to može reći za Rat i mir, po mom skromnom mišljenju. To je svakako jedna epopeja u slavu Rusije. Međutim, ono što često promakne, čini mi se, onima koji Rat i mir doživljavaju suviše nacionalno, to je da je to takođe epopeja uopšte u slavu čovečanstva, u slavu tih nekih osnovnih ljudskih vrednosti. To je jedna duboko čovekoljubna knjiga. Tu postoji ne kritika toliko napada na Rusiju, već kritika uopšte tog besmislenog ratovanja. Tog besmislenog ratovanja, tako da prosto njegovi likovi istorijskih ličnosti su naravno karikature, ali to su prvenstveno istorijske ličnosti kao što su Napoleon, Aleksandar I, pa čak donekli i Kutuzov. Dakle, zapravo ono što je karikaturalno, to su ti njihovi napori da nešto učine, a ono što čine, to je samo da uništavaju. Tako da je to jedna knjiga duboke filantropije, rekla bih, i to je možda ono po čemu se Rat i mir posebno izdvaja. Iako je sve ovo ostalo, da tako kažem, impresivno, privlačno, izuzetno privlačno, ovo je jedan segment koji zaista malo koje delo u svetskoj književnosti ima, čini mi se. se.
To osjećanje filantropije po svoj prilici ima veze sa Tolstojevim doživljajem i osjećanjem hrišćanstva. On je došao u sukup sa zvaničnom crkvom, ali je on stalno bio zapravo išao iz krize u krizu i tražio je zapravo način i odgovor na pitanje kako čovjek da voli drugog čovjeka i kako neko bratstvo ljudi da se osnuje na svetu.
Ono što je lepo također u Ratu i miru, to što vi kažete, to kasnije eksplicitno postaje vidljivo u njegovim poznijim delima, ali ono što je u Ratu i miru nekako prirodno, organski ugrađen u taj izmaštani fikcionalni svet, to je, čini mi se, jedan autentični prezir prema mnogim institucijama. Ako ne svim institucijama, ono mnogim institucijama. Tu vidite jedan istinski prezir prema temeljnoj, reklo bi se, za jedan roman koji je po svojoj temi pre svega istorijski, za temeljnu instituciju, to je institucija države. Međutim, vi vidite zapravo jedan beskrajan prezir prema tome. I kada pogledate ne samo kako su predstavljeni carevi, već i kako su predstavljeni svi drugi, oni reformatori, razni drugi upravljači države, vi vidite tu zapravo jedan suštinski prezir prema toj instituciji. Čini mi se da je u Ratu i miru nije upadljiv, ali je također prisutan i prezir prema crkvi. To onu predstavu služenja liturgije koju je neobičena kroz natašu koja se oporavlja od bolesti, ali tu zapravo provejava prilično jedno, ako možda ne prezrenje, ono u svakom slučaju jedan veliki otklon, jedna velika distanca. Čini mi se da je institucija braka takođe predmet priličnog prezrenja u Ratu i miru. Ima tu previše brakova koji su istinski prazni od sadržaja. Tako da mislim da je to na izvestan način možda jedna takođe od velikih vrednosti ovog teksta, što on nekako traga za nekim suštinskim, prirodnim, neformalnim, već stvarnim vrednostima. I čini mi se da u velikoj meri uspeva i da ih pronađe. Jer to je jedan roman koji nam pre svega nudi jedno mnoštvo divnih, toplih međuljudskih odnosa koje možemo da nazovemo odnosima ljubavi, kako ste vi već rekli, i to na raznim nivoima. I to nisu izjalovljeni odnosi, to nisu promašeni odnosi, to nisu prazni odnosi, već su ostvareni puni istinski. To je veoma, da tako kažemo, hrabrujuće. To je veoma utešno, u tome ima jedan dubok optimizam, mistička slika sveta. Ma koliko pesimizam bio prisutan, recimo, upravo u tim istorijskim segmentima, suštinski mislim da je ovo jedna knjiga koja ohrabruje.
Dostanemo za trenutak još kod teme ljubavi. Mi vidimo u tom odnosu između likova. Nikolaj Rostov se prvo zaljubi u svoj rođak u Sonju, kasnije u Mariju Bolkonski. Nataša Rostova je prvo u ljubavi prema, osjeti ljubav za Andreja Bolkonskog, posle nađe sreću sa Pjerom Bezuhovim. Dakle, vidimo različite odnose i kombinacije između likova ovog romana, a vi ste na više mesta u svojim tekstovima insistirali na tome da je Eros kao božanstvo vrlo ambivalentno božanstvo. Koliko se ta ambivalencija možda vidi u odnosima između ovih likova i u njihovim ljubavima?
Moram reći da kod Tolstoja nije toliko prisutan taj pogubni Eros, koji je inače karakterističan za jedan dobar deo antičke književnosti, ali i dobar deo evropske književnosti, naročito poezije, gde je prosto ljubav jedna, pa možda bi najkraće i najjednostavnije bilo reći, bolest koja vas eto uništava, sažiže, koja od vas pravi nekakvu živu ranu. Čini mi se da kod Tolstoja to nije tako, ali postoji jedna vrsta snažne ljubavne dinamike kod njega. Možda upravo zato što ljubav nije podređena nekim spoljašnjim rigidnim normama i rigidnim pravilima, već se uvek insistira na toj njenoj autentičnosti, na toj njenoj samosvojnosti. Ljubav ima, međutim, različite oblike. I vrlo interesantno, recimo, taj segment koji je na mene prilikom prvog čitanja ostavio tako snažan utisak i svaki put me pogodi, to je smrt kneza Andreja. Knez Andreja umire upravo kada oseti ljubav koja nadilazi njegov lični, izuzetno snažni odnos prema Nataši. To je vrlo zanimljivo i to je nešto što ja prvi put, recimo tada kad sam bila dete, naravno nisam razumela. Međutim, nešto što kad god ponovo pročitam, prosto me zaprepasti svojom dubinom. Dakle, on u tom trenutku je obnovio svoj odnos sa Natašom, koja je njegova bivša verenica, koji je njega u jednom trenutku zapravo prevarila. To je dovelo do strašnog razočarenja i bola kod njega, naravno. Međutim, oni se ponovo sreću u tim posebnim ratnim okolnostima, on je tada već ranjen i njihova ljubav u tom, da tako kažem, drugom životnom susretu dostiže dubinu koju ni približno nije imala prvi put, kada je, naročito s njene strane, to bila jedna ipak relativno površna stvar. I oni se na neki poseban način povezuju. To što izuzetno delikatno prikazuje to povezivanje i ono što je tu veoma lepo, čini mi se, za savremenog čitaoca koji je naviko da ljubav poglavito sagledava u okvirima tela, čak što više u okvirima nekakve eksplicitne seksualnosti. Tolstoj je naravno decentni pisac 19. veka i ta duboka povezanost između kneza Andreje i Nataše zapravo nema ništa od telesnog dodira, ali ipak je to duboka telesna ljubav, duboka egzistencijalna i telesna ljubav koja se recimo vidi kroz takve detalje kao da, na primjer, ona nauči da plete čarape zato što je on rekao da bolesnike najbolje neguju stare dadilje koje pletu čarape i da u tom pletenju čarapa ima nešto strahovito umirujuće. Taj me detalj uvek impresionirao i ona je samo zbog toga naučila da plete čarape i ona ništa drugo ne radi nego njega mirno neguje, pazeći da ga uopšte preterano ne povređuje, ćuteći. Dakle, i oni upravo u toj tišini i tom zvuku tih njenih igala za pletenje doživljavaju jednu neobičnu povezanost. Ali on napušta život upravo kada jedna druga vrsta ljubavi, dakle ta nekakva opšta nadindividualna ljubav, prevlada kod njega. Tolstoj tu se otkriva kao u suštini mistični pisac, jer on ne prikazuje tu smrt u okvirima nekakve telesne agonije. Telesna agonija je posledica. On to opisuje pre svega u okviru nečega što bismo mogli da nazovemo jezikom tog nekakvog vizantijskog monaštva, u okviru nekakve metanoje, odnosno preumljenja. On doživljava u tom trenutku preumljenje zato što jednu ljubav zamenjuje drugom ljubavlju. I čini mi se da u Ratu i miru stalno postoji ta dijalektika jedne i druge ljubavi, te vrlo individualne ljubavi koja dovodi do toga da se pojedinci međusobno povezuju, da pletu svoje živote srećno ili manje srećno, i mi vidimo u epilogu Rata i mira da postoji i srećna ljubav između ljudi. To su, kao što ste pomenuli, Nataša i Pjer. Jeli, oni su tu povezani na jedan, mogli bi se reći, idiličan način. Međutim, postoji ova druga ljubav, a to je ta opšta ljubav. Tu, čini mi se, posebno postaje Rat i mir interesantan.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Rat i mir, Lava Nikolajevića Tolstoja, a ovu knjigu nam predstavlja Jelena Pilipović, profesorka i književnica. Jelena, evo, pričali smo o knjizi, o delu Rat i mir, o vašem doživljaju tog dela, govorili smo o temi ljubavi u ratu i miru, i sad postoji tu jedna druga također velika tema, to je tema rata. I sad htio sam da vas pitam, ta tema rata, kako je ona obrađena u delu Rat i mir i na koji način se ona odnosi prema, recimo, temama rata, kako su one zahvatane u nekim ranim periodima, pre svega u periodu antike i antičke književnosti, ili, recimo, ajde da konkretizujem pitanje, rat u Ratu i miru i rat u Ilijadi.
Da, Tolstoj je jedini pisac evropske književnosti koga svi bez zazora mogu porediti sa Homerom. Da, nije slučajno. Da. Da, zaista, on je zaista jedini. Ja sam se načitala tih studija koje upravo porede Ilijadu i Rat i mir, i to uglavnom u kontekstu te neke analize Homera, pa se onda tu nešto gleda šta i kako. Čini mi se da ta širina pogleda je pre svega ono što spaja oba pisca, i još naravno to je ona čuvena hegelovska formulacija deb daje celinu, totalitet sveta, ali mislim se to može reći možda samo za Homerove epove, i to za Ilijadu čak više paradoksalno nego za Odiseju i za Rat i mir. Ali sa druge strane čini mi se da postoji još nešto kod oba ova pisca, a to je da su oni suštinski pesnici mira opevajući rat. To je paradoksalna jedna situacija u kojoj se obojice nalaze. Dakle, oni opevaju simbolički, naravno, rat, i rat je kao takav također iz jednog i za drugog mesto herojskog poduhvata. Pri čemu je taj herojski poduhvat zapravo i u jednom i u drugom tekstu problematizovan. Često se zaboravlja da je i kod Homera herojski poduhvat zapravo duboko problematizovan. To možete da vidite kroz lik Ahileja, jer zapravo ti veličanstveni njegovi herojski poduhvati su zapravo u samom tekstu epa velikim delom besmisleni, velikim delom osuđeni. Tako isto i herojski poduhvat u Ratu i miru je obesmišljen na više načina. Obesmišljen je time što u samom trenutku kada se odigra se otkriva njegova, da tako kažem, nevažnost. To je recimo onaj čuveni segment, opet vezan za kneza Bolkonskog, mladog kneza Bolkonskog, to je kada on biva ranjen kod Austerlica. On biva ranjen na jedan herojski način, ali otimajući zastavu, on ide baš kao nekakav pravi heroj ranog 19. veka, onako kako to doba zahteva, sa zastavom u ruci pred svima, drugi hrle za njim. Ali onog trenutka kad biva ranjen, on zapravo uviđa koliko je sve malo pred tim nebom koje se javlja nad njim. I to je naravno nešto, jedan sličan osjećaj on ima i drugi put kada biva ranjen kod Borodina, to će biti fatalna rana. I možemo reći da je to jedan način kako se obesmišljava herojski poduhvat. Drugi leži u Tolstojevoj filozofiji istorije, koji je dragoceni deo Rata i mira, koju, ja verujem da mnogi čitaoci čak i preskaču ili tako nešto, ali to je zapravo dragoceni deo te knjige, upravo zato što se tu iskazuje jedna, može se reći, možda i ekstremna teza, čiji Tolstoj nije autor. To je duga tradicija koja ide od jednog drugog meni omiljenog pesnika, to je Vergilija, preko, jeli, zapravo i pre Vergilija od Stojka, preko Vergilija, preko mnogih crkvenih otaca. Tolstoj sam ima u tome uzor u izvesnom francuskom pisu Josefu de Mestru. U svakom slučaju, to je ta ideja da je zapravo pojedinačni događaj nebitan, da je zapravo sudbina velikim delom predodređena i da je prema tome svaka pojedinačno delovanje suštinski nevažno. To je taj njegova floskula, da tako kažem, diferencijali istorije. Prosto naprosto istoriju određuju neki toliko majušni segmenti, majušni postupci, majušni intervali. To je ono što on kaže, eto, da Napoleon nije imao kijavicu, jeli, na dan bitke kod Borodina, ko zna šta bi bilo. Dakle, tako da i Homer i Tolstoj, dakle, slikajući rat, zapravo slave mir, slikajući herojski podvig, zapravo obesmišljavaju pojedinačni herojski podvig u velikoj meri, i mislim da im to daje upravo tu dubinu, tu slojevitost, tu višestranost, koju gotovo nijedan drugi tekst o ratu u evropskoj tradiciji nema, jer toliko je toga pisanog o ratu. Međutim, tekstovi o ratu su jako, jako često jednostrani, plošni, površni. Ova dva pisca upravo to uspevaju da izbegnu, zahvaljujući, opet bih se vratila na to, svom dubokom čovjekoljublju.
Zanimljivo je to, evo, šta čovjek pamti iz tako velikih knjiga. Meni su neke scene posebno upečatljive ostale. Evo, jedna od njih je to kad je knez Andrej Bolkonski ranjen i kad leži na zemlji, taj pogled u nebo njegov. To je nevjerovatno u romanu kako je to opisano i prikazano. I jedna druga scena mi je, recimo, sa Pjerom Bezuhovim ostala jako živa, kad je on dopao zarobljeništva i kad u jednom trenutku ustane i hoće da ide.
Da,
i čuvar ga zaustavlja, kaže, ne možeš da ideš. Kaže, kako ne mogu njemu? Ali kako je to majstorski opisano? I zapravo ta tema slobode nekako također postoji u romanu. Evo, ova scena sa Pjerom Bezuhovim je jedan od tih segmenata te teme.
Postoji jako, jako, jako je važna ta tema slobode, i moram reći da je to jedna od stvari koje su mi malo zasmetale kada sam se, recimo, vratila ovom romanu po možda treći put u životu. Znači, prvi put sam ga čitala kao baš klinka, drugi put sam ga čitala na fakultetu, ono, po dužnosti, i treći put sam ga čitala pre nekoliko godina. Eto, iz raznih razloga. Požalala. Pa, ne znam, svako od tih čitanja je bilo možda, nekako su bili možda čak i u nekim pravilnim vremenskim razmacima, i svako od tih čitanja je bilo na svoj način otkrivoločko, kao da sam se ponovo susretala sa knjigom. Ono što mi je, recimo, sad tokom ovog posljednjeg čitanja zasmetalo, to je što u tom pogledu postoji ogromna razlika između muških i ženskih likova. Rekla bih da je tema slobode jedna od najvažnijih tema za muške likove. Naročito je vezana za ta dva glavna lika, za kneza Bolkonskog i za grofa Pjera Bezuhova, i veliki deo i njihovih međusobnih razgovora i njihovih razmišljanja se upravo odnosi na slobodu, i tu se vrlo istančano, vrlo detaljno upravo preispituju modaliteti slobode u jednom uređenom društvu, na koji način čovek koji je prosto zapreten u svoje razne društvene funkcije može uopšte doći do slobode. Kako kroz te razne ograde, kroz te razne stereotipe može doći do slobode. Međutim, ženski likovi su toliko neslobodni u tom romanu, ali toliko nema ni najmanje svesti o tome da bi se sloboda mogla protegnuti i na ženske likove, koji su prosto naprosto okovani. Ne samo Pierre ne može da shvati da mu ne daju da ustane, jeli, zato što on zapravo celog života, manje više zahvaljujući tom svom privilegovanom društvenom položaju, naravno, koji doduše on nema odmah, ali dosta rano nasleđuje tog svog oca, i on onda ima gotovo svu slobodu koja se u jednom uređenom društvu može imati, koja nikada nije apsolutna sloboda, ali ipak taj njegov društveni položaj i novac mu mnogo toga omogućuje. Ali ženski likovi su stalno okovani. Prosto žene su tu konstantno zavisne od ekstremnih situacija, kao što je, recimo, ta tiranija starog kneza Bolkonskog nad knjeginjicom Marijom. Ja, recimo, nikada ne mogu da zaboravim, kao što vi imate tako neke segmente, naročito to nebo, jeli, nad ranjenim Andrejem. Međutim, jedan od segmenata koji meni je prosto neizbrisivi sećanja, to je kako on čita njenu prepisku otac, ali sada on njoj kaže, ja neću da pročitam svako tvoje pismo, nego svako treće. To je prosto jedna takva strašna tiranija, ali zapravo svi ženski likovi u ovom romanu su manje ili više u nekoj vrsti skučenosti, zavisnosti, okovanosti. Možda to u jednom trenutku jedino prestaje da važi za Pjerovu prvu ženu, graficu Jelenu Bezuhovu, koja je, moram reći, vjerovatno najantipatičniji ženski lik Rata i mira, možda na slučajno. Tako da eto, moj obožavani Lav Nikolajević je zapravo bio veoma, veoma pristrasan kad su u pitanju muško-ženski odnosi. Nije Sofija Andrejevna bilo lako.
Vi ste se u jednom intervju, kada vam se pojavio roman Divotnice, rekli da vam je bilo teže da oblikujete muške likove, da ste posebno ponosni na to što ste te muške likove oblikujete, evo to što je možda bilo teže da oblikuje ženske likove.
Dobro, to bi bio neki izgovor za njega. Lepe što ga branite. Ali moram da kažem da ne znam koliko mu je bilo teško, ali ženske likovi su mu maestralno oblikovani.
Da.
One su fantastične. Pogledajte, svaka od njih, stara grofica Rostova, ona je impresivna jedna žena. Sonja koju ste pomenuli, u kojoj je zaljubljen Nikolaj, koja je prosto jedno biće koje ne može da bude, ona nigde nije svoja na svome. I vi to prosto vidite. Ona prosto provodi život na prstima i to vidite. Nataša koja prolazi kroz te neke metamorfoze, već pomenuta Elena, možda je najimpresivniji ženski lik ipak knjeginica Bolkonska, koja je, kažu, rađena po liku njegove majke, rano umrle njegove majke, koju svakako on je imao neki poseban, morao imati poseban odnos prema tome. U svakom slučaju nemam ja zamerki na njegove ženske likove. Dobro se on u to uneo, koliko mu je bilo teško, ne znam. Možda jeste zaista jako mnogo, znate, čuven je Flaubert po tome koliko je kukao. A to se nije baš toliko kukao, ali mi se čini da je on prosto ima toliko jednu ostalom za čoveka, ne samo za čoveka 19. vijeka, nego i za čoveka koji je po svojom u suštini dubokom vaspitanju ipak hrišćanin, makoliko se on cijelog života rvao sa tom hrišćanskom crkom, čini mi se da je to hrišćanstvo u njemu izuzetno duboko. Mislim da je teško, u stvari mislim da je nemoguće zapravo muškarci i žene doživljavati isto.
Da. Jer ono, kad smo se dogovarali za emisiju, rekli smo da ćemo da pomenemo i neke druge knjige vama bliske i drage, ali evo, vreme nam je proletelo, što znači da je razgovor bio izuzetno zanimljiv, barem meni. Hvala vam na ovom lepom razgovoru i na gostovanju u emisiji Moja knjiga, a sad evo, te druge knjige ćemo ostaviti za vaš drugi dolazak u ovu emisiju.
Hvala vama mnogo na inspirativnim pitanjima i takođe na divnom razgovoru, i meni je proletelo vreme.
U emisiji Moja knjiga Jelena Pilipović, profesorka i književnica, govorila o tome zašto voli roman Rat i mir Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Mirko Ramović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.